Dëgjuesit të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Euleksi kryen arrestime në Prishtinë në mesin e të prangosurve një zyrtar i lartë i komunës. Fundi i mbikëqyrjes hap etapë të re për Kosovën në rajon dhe në botë, thuhet në një konferencë në Prishtinë. Sulm ndaj konsulatës amerikane në Benghazi raportohet për shtetas amerikan të vrarë. Këto dhe materiale të tjera do të ndiqni në këtë edicion, të cilin e nisim me një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjatë një operacioni, sot policia e misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Eulex, ka arrestuar tre persona, në mesin e tyre një zyrtar të lartë të komunës së Prishtinës. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi Eulexit Blerim Krasniqi.
Të dyshuarët janë arrestuar me autorizim të gjyqtarit të procedurës paraprake dhe dyshohen për zhvatje dhe veprat e tjera që lidhen me korrupsion. Rasti është duke hetuar nga një ekip i përzier i prokurorëve vendor dhe të Eulexit.
Jo zyrtarisht, me rëdhvesh se zyrtari arrestuar është Sami Hamiti, aktualisht kryesues i kuvendit komunal të Prishtinës. Shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith ka thënë se Kosova është një shtet normal dhe i pavarur me perspektivë evropiane ashtu sikurse edhe Serbia. Ai ka thënë se Kosova shqetësohet kur flitet për dialog me Beogradin apo me kudo tjetër që mund të vënë në pikpyetje pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial, por ka shtuar se ky nuk është qëndrim vetëm i Kosovës, por edhe i Brukselit dhe Komisionit Evropian. Gjykata kushtetuese e Gjermanisë miratoi sot fundin e ri të përhershëm të shpëtimit të Evropës. Gjykata u mlodh në Karlsruhe ku edhe vendosi që Gjermania të bashkohet mekanizmit evropian të stabilitetit, një fond i ri i përhershëm shpëtimi në vlerë prej 500 miliard eurosh për 17 vendet që e përdorin monedhën euro. Zyrtarët amerikan kanë mohuar se presidenti Barack Obama ka refuzuar të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në New York në këtë muaj për shkak të tensioneve mbi Iranin. Ekipi i Netanyahut ka kërkuar bisedime gjatë asamblesë së përgjithshme të OKB-s në New York, por zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Tomi Vietor tha se agjenda e Obamës nuk e mundëson një takim të tillë. Mos përfillja e dukshme së bashku me kërkesat e mprehura të Netanyahut për një linjë më të ashpër të SBA-s kundër Iranit kërcënon tifuz në krizë raportet mes SBA-s dhe Izraelit para zgjedhjeve presidenciale të nëntorit. Ka rritur në 100 numri punëtorëve të vrarë si pasojë një zjarri që përfshiu një fabrik tekstili në qytetin më të madh të Pakistanit në Karachi. Policia tha se më shumë se 30 persona janë lënduar. Zjarri fiksi than se shumica viktimave ishin ngujuar në një bodrum me dyert të mbyllura dhe pa dalje anësore në rast zjarri, si dhe kanë vdekur nga thithja e tymit. Të martë ndërkaq në një qytet tjetër të Pakistanit në Lahore, në një zjarr në një fabrikë këpucësh janë mbytur të paktën 23 njerëz. Do të lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Persona të armatosur kanë sulmuar konsulatën amerikane në qytetin lindor të Benghazit në Libi dhe ja kanë vënë flakë ndërtesës duke vrarë një pjesëtar të personalit amerikan. Ka pasur edhe raporte të përleshjeve të rënda mes milicëve të armatosur dhe forcave të sigurisë jashtë ndërtesës. Ndjekim hollësi në kronikën në vijim. Wanis al-Sharef, një zyrtari Ministrisë së Brendshme të Libisë në Benghazi, tha se një i punësuari konsulatës amerikane është vrarë dhe një tjetër është plagosur. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton konfirmoi se një oficer i Departamentit Amerikan të Shtetit është vrarë gjatë dhunës, duke shtuar se disa kanë dashur që të justifikojnë këtë sjellje si një përgjigje ndaj një materiali ofendues të postuar në internet. Në një deklaratë Clinton tha se Shtetet e Bashkuara shprehin keqardhjen për çdo përpjekje të çollëmshme për denigrimin e besimit fetar të të tjerëve, por shtoi se nuk ka ndonjë justifikim për veprimet e dhunshme. Banorët e Benghazit të intervistuar afër konsulatës së shkatruar amerikane kanë thënë se sulmi është rezultat i zemrimit në lidhje me një film të buxhetit të ulët i cili, siç thon ata, e ofendon profetin Muhammed.
The Libyans don't like to say something bad about their prophet.
Libianët nuk duan që dikush të thotë diçka të keqe mbi profetin e tyre. Profeti Muhammed nuk është Osama bin Laden, ai nuk është kushdo qoftë, ai është profeti ynë, ka thënë një qytetar i Benghazit. Sulmi i së martës në Libi erdhi pasi një proteste më hershme islamikëve radikal shpërtheu jashtë ambasadës amerikane në Kairo. Protestuesit atje ishin gjithashtu të zemruar mbi filmin e titulluar Pafajësia e Muslimanëve, i cili është promovuar nga një krishter egjiptian anti-musliman në Shtetet e Bashkuara. Pjesë të filmit janë postuar në YouTube dhe janë sinkronizuar në gjuhën arabe. Dhjetra protestues hipën mbi muret e ambasadës në Kairo. Ata grisën flamurin amerikan që valonte në gjysmë mështis për të shënuar për vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit dhe zëvendësuan me një flamur islamik. Një protestues, Hossam Yusef Ismail, e ka dënuar poshtërimin e profetit islamik nën pretekstin e lirisë së shprehjes.
El bashar kullum me imfash kulli shej jeb amutlak.
Nuk është e drejtë që një njeri të ketë të drejtë të bëjë çka do. Kjo do të ishte kundër interesave të një personi tjetër. Nuk ekziston një gjë e tillë si liria e pakufizuar, edhe liria ka kufi. Bindjet themelore fetare duhet të respektohen nga të gjithë në botë. Ne jemi kundër këtij filmi. Kemi dëgjuar se e fyen profetin, edhe pse unë personalisht nuk e kam parë. Por ne jemi duke u përpjekur që të dërgojmë një mesazh në tërë botën se si musliman i kemi vijat e kuqe dhe i kemi besimet themelore. Nëse mediat përpiqen të na bëjnë të devijojmë nga besimet tona thelbësore, ne kur nuk do ta bëjmë një gjë të tillë, tha Ismail. Ambasada e Shteteve të Bashkuara lëshoi një deklaratë në të cilën ndonon përpjekjet e vazhdueshme nga individ të këshilluar keq, të cilët lëndojnë ndjenjat fetare të muslimanëve. Në deklaratë thuhet se fuqimisht kundërshtojnë veprimet e atyre që abuzojnë me të drejtën universale të fjalës së lirë për të lënduar besimet fetare të të tjerëve. Sam Basil, një izraelito amerikan që merret me patundshmëri nga Kalifornia, tha se ka prodhuar dhe drejtuar filmin. Agjencia e lajmeve Associated Press citon Basilin të ketë përshkruar se si të krishterët kopt janë shtypur në Egjipt. Filmi më parë u tha se është prodhuar nga pjesëtarët e mërgjimtarëve egjiptian kopt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Informacionet e fundit bëjnë me dije se në mesin e 4 personave të vrarë nga sulmi me raketa mbi konsulatën në Benghazi të Libisë është ambasadori amerikan Christopher Stevens. Për më shumë në lidhje me këtë dhe informacionet të tjera në edicionet tona të radhës, si dhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë tani me materialet nga Prishtina. Pjesëmarrësit e konferencës ndërkombëtare Kaptinë mbyllur në Ballkan që u mbajt në Prishtinë një ditë pasi u përmbyll mbikëqyrja ndërkombëtare e pavarësisë, thanë se tani do të hapet një etapë mundësive për Kosovën në rajon dhe në botë. Ata folën për sfidat që i presin Kosovën, përfshirë raportet e saj me Serbinë, ato me Bashkimin Evropian, ndërsa adresuan edhe problemet ekonomike dhe ato që ndërlidhen me sundimin e ligjit. Raporti e Dona Pecit.
Me përmbyllin e mbikëqyres ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës, po hapet një kapitulli mundësive të reja për vendin. Ishte ky emëruesi i përbashkët i fjalimeve që zyrtar dhe ish zyrtar të ndryshëm botror mbajtën në konferencën ndërkombëtare Kaptin e mbyllur në Ballkan. Në konferencën që u zhvillua në Prishtinë një ditë pasi i u dha fund mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës, u fol për arritjet që vendi ka bërë për gjatë më shumë se 4 viteve të ekzistimit si shtet dhe sfidave me të cilat do të përballet në etapën e ardhshme. Pjesëmarrësve të konferencës i u drejtua përmes një videolinku edhe ish presidenti amerikan Bill Clinton. Ai tha se fundi i mbikëqyrjes ndërkombëtare është një hap kyç për vendin dhe i ofron Kosovës një mundësi për të gjetur rolin e saj në rajon, Evropë dhe në botë.
As you navigate the challenges and opportunities externally, including with the European Union and the UN and with Serbia.
Derisa po lëvizni drejt sfidave dhe mundësive në sferën e jashtme, përfshir ato me Bashkimin Evropian, Kombet e Bashkuara dhe Serbinë, dhe në aspektin e brendshëm për të ndërtuar një shtet me më shumë mundësi dhe përfitime të përbashkëta për të gjithë, shpresoj se e dini se keni shumë miq që ju urojnë të keni sukses, tha Clinton. Raportet e ardhshme të Kosovës me Serbinë dhe Bashkimin Evropian ishin pjesë qendrore e fjalimit të njeriut, plani i të cilit i publikuar në 2007 do të shërbente më vonë si bazë për shtet ndërtimin e Kosovës. Ishi i dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës Marti Ahtisari, theksoi rëndësin për arritjen e paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke thënë se ky proces arrihet përmes ndryshimit të sjelljeve dhe qasjes së popujve dhe udhëheqësve të të dyja vendeve. Diplomati finlandez tha se Bashkimi Evropian paraqet një mundësi të mirë për arritjen e paqes, ndërsa e cilësoi të pashmangshëm integrimin e Kosovës në këtë mekanizëm. Kosova është këtu dhe Bashkimi Evropian duhet të përfshijë atë në masat e saj politike dhe ekonomike. Nëse nuk bëhet kjo, do të mbetet një problem permanent për themelet e rajonit evropian, u shpreh ai. Pjesë e diskutimeve në konferencën e së martës ishin edhe problemet aktuale me të cilat ballafaqohet Bashkimi Evropian në kohën e krizës financiare. Zëvendës ndihmësekretari amerikan i Shtetit për Evropën dhe Eurazin, Philip Riker, shprehi nevojën për një bashkëpunim më të ngushtë ekonomik ndërmjet vendeve të Ballkanit perëndimor që synojnë antarësimin në BE, ndërsa e përmendi sundimin e plotë të ligjit si parakusht për rritjen ekonomike. Sundimi i ligjit është i domosdoshëm për zhvillimin ekonomik, ndërmarrjeve të ndryshme u nevojitet të kenë siguri për investime dhe për këtë është i nevojshëm respektimi i plotë i ligjit, tha Riker. Për sundim të ligjit me gjithatë nuk mund të flitet në pjesën veriore të Kosovës ku edhe 13 vite pas luftës nuk ndihet pushteti i Prishtinës zyrtare. Pjesa dërmuese e serbëve të veriut vazhdon të refuzoj kategorikisht autoritetin shtetror të Kosovës, duke mbajtur të gjalla strukturat paralele serbë që thuhet se veprojnë në direktivat e Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vazdojmë një temë nga shëndetësia. Qendra Klinike Universitare e Kosovës është ende pas zgjidhje për furnizim me barna të listës esenciale. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se kjo është pasojë e buxhetit të limituar të barnave. Pacientët ndërkaq detyrohen që barnat e listës esenciale t'i sigurojnë vet. Kronika Ariana Kasapollit.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës po vazhdon të përballet me mungesë të theksuar të barnave nga lista esenciale. Shpend Fazliu Zëdhënës në Qendrën Klinike Universitare ka bërë të ditur se ky institucion, edhe pse ditëve të fundit ka pasur përmirësime, po vazhdon edhe më tej të ketë mungesë të theksuar të barnave.
Realisht në muajin e fundit jemi furnizuar me nisafitë të barnave dhe materiali shpenzues nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, natyrisht për shkak të buxhetit limituar që ka Ministria e Shëndetësisë për shkak të disa procedurave të prokurimit, ka pasur mungesë dhe vazhdon këtë mungesë të tretjeve fiziologjike që në vetë shiringave. Tashme shërbimet emergjente keni të mbuluar emergjentën në gjimin intenzivë dhe sala të operacionet.
Me gjithë se pacientët po kurohen në QKK, shumicën e barnave u duhet i sigurojnë vetë. Njëra nga to është edhe Gzime Hajrushi, e cila vuan nga kanceri në gji. Ajo pohon se në klinikën e onkologjisë mungojnë barnat esenciale.
Ka pas probleme disa herë, furnizimi është bo ma vonë, megjithatë Herceptina është më e ndihshme për shkak se nëse e hub një më shumë se një javë duhet me filluri programimi ose mjek thonë që nuk është efektive përderisa për kemoterapinë mundesh me gjetë një zgjidhje edhe disa prej barnave nuk janë edhe aq shtrejt, kjo është një prej barnave që është më vështirë me siguru për neve.
Edhe drejtuesi i klinikës së anesteziologjisë Nehat Paftiu thotë se megjithse punët po kryhen në klinik, shumicën e barnave pacientëve u duhet i blejnë vet.
Mungjes bordave ko po i blin vetë familjor, që do shka munguj.
Derisa vetë drejtori informimit në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka thënë se ka pasur probleme të theksuara me furnizim e barna kohët e fundit, me që buxheti i këtij institucioni është shumë i limituar.
Aktualisht niveli i furnizimeve me barnat listës esenciale material shpenzues të statik në qendrën klinike universitare të Kosovës është përsërisht i ngjashëm me nivelet që kanë qenë më herët, ku më pak ka pasur disa probleme sa i përket furnizimeve me tretje infuzive, mirë po ato përkohësisht janë të kaluar me furnizime emergjente përderisa buxheti për barna dihet është i njëjtë me vitin e kaluar dhe në këtë aspekt zgjerimi i listës esenciale natyrisht që ka shtu kërkesat për më shumë barna ndërkohë që buxheti ka mbetur i njëjtë.
Por zoti Hoti pohon se furnizimi po bëhet në bazë të prioriteteve në mënyrë që pacientët me nevoja emergjente ti posedojnë disa barna esenciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në fund të këtij edicioni ju sjellim edhe një herë titujt kryesor. Euleksi kryen arrestime në Prishtinë në mesin e të prangosurve një zyrtar i lartë i komunës. Fundi i mbikëqyrjes hap etapë të re për Kosovën në rajon dhe në botë thuhet në një konferencë në Prishtinë. Sulm ndaj konsulatës amerikane në Benghazi vritet ambasadori amerikan. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion informativ. Ju mund të na dëgjoni në programet e radhës në orën 16:21, ndërsa për informacione të reja klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku mund të postoni gjithashtu komentet në lidhje me temat që ngjallin interes për ju. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, miru dëgjofshim.